vildi helst fá það bara samfellt til að maður fengi
hljóminn. Var nokkur á milli þarna? Var nokkur...
Nei, það var bara spjallum.
Vindei halda vestur för veltir alda förum knör beigði kalda vana vör vætir falda storma stormsbæði fjör. Þannig að fippaðist mér nú.
Takk er það, viltu ekki taka hana bara eftir?
Jú, það
er það. Ráttar eftir.
Já.
Allt í lagi.
Vindei halda vestur för veltir alda förum knör beigði kalda vana vör vætir falda storms með fjör. Skip drífur dröfnin há drengi svífur löðrið á sér ei hlífa fyrðar fá feknum víva ránar blá. Tungs fyrir storðar styrki glömstundu skorðu, fílar nömst höpðu orðu, sírar söms sauð á borðum löður ströms. Höldum hækkar bana boð blíðu, fækkar veðra stóð, högni lækka villei voð, vindur stakki og fylli gnóð. Galdra hríðin grimm var þá grandum víðir ekki sá strengjum líður lafir á löndust síðan til og frá. Seglum ekki sviftu þó saman rekkar mars á jó veður rekkja hækkar sjó höldum þekka felur ró. Landið síðan leit af unn löngu stríði þjóðin kunn, sveipaði líður seglin þunn saman á fríðum astra hlun. Landið bjarma líðir sjá létu farm af skipum þá, strákar armir ströndum á stóðu varmir hornin þjá. Öld má sverjað ekki laug, álfur hverja búningstaug, bófar verja harðir haug, hugðu berjast fyrir draug. Sextíu voru þrjótar þar, þessir fóru til varnar, högna stóran bráttað bar, branda þórum með skipar. Þetta er upphaf draugsrýmu í andra rýmum sem að kveðin var hér all oft af föður mínum.
Og með þessu lagi.
Og með þessu lagi.